Кандай кыргыз парламентинде телефондук тыңшоолор бар экени териштирүү максатында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Улуттук коопсуздук кызматы депутаттарды башка уюмдар тымызын тыңшашы мүмкүн экендигин белгиледи. Аларда коомчулукта бирөөлөрдү тымызын тыңшап, маалыматтарды сатуу менен шугулданган жашыруун кызматтар пайда болгондугу туурасында сөз жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош бийликтеп көрдү.
Жогорку кеңештин имаратынын аба киргизүүчү шыптарынан зым өткөргүчтөрү табылган. Тескөө учурунда анын имараттын техникалык кызматына тиешеси жок экендиги аныкталган. Эл өкүлдөрү бул зым өткөргүчтөрдү имараттын ичиндеги телефондук тымызын тыңшоолор үчүн орнотулган болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Атайын кызматтын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болсо, жагдайды териштирүү зарылдыгын айтып, ак үйдүн ичинде жашыруун тыңшоо иштери жүргүзүлбөй тургандыгын айтып чыкты. Бирок парламенттин укук тартиби жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков бул жоопко ынанбай тургандыгын айтты.
Бул биздин ак үй охраняемый режимный объект. Анын режимный объект болгон ККМБнын кишилери кайтарат. Ким койду аны деген маселе туруп атпайбы? Аны табыш керек, бүгүнкү чейин табылбай атпайбы? Аны кимдин колунан келди деген суроо туруп атпайбы? Кайтарып атса ККМБлар. Анан суроп атабыз ККМБ. Силер койбосоңор анда ким койгон таап бергиле деп. Эми алар айтып атат, азыркы кездерде башка ведомстволорда бар болушу мүмкүн. Ошол эле член ОПГларда, ошол эле бизнесмендерде жана башкаларда. Мамлекет болгондо анан атайы органыбыз бар да, ошолордун баарын табыш керек да.
Парламент комитетиндеги отурумда Дүйшөбаев жашыруун тыңшоолору менен криминалдык түзүлүштөр же Кыргызстандагы чет элдик элчиликтер алектениши мүмкүн экендигин кошумчалады. Муну менен ал заманбап тыңшоочу жабдуулар атайын кызматтан башка көмүскө күчтөрдө да бар экендигине токтолду. Бирок коопсуздук органдарынын генералы Артур Медетбеков атайын кызмат жетекчисинин айткандарын жоопкерчиликсиз билдирүү катары сыпаттады.
Чет мамлекеттин дипломатиялык элчилери консульствосу биякта жайгашып, анан ошолор оборудование менен кармалып, же болбосо бир далил болсо мындай ошолорго айтса болот да. Экинчиден жана криминалдык топтор угуучу тыңшоочу аппараттарды Кыргызстанга алып келүү боюнча алардын ошончолук деңгээлде парламентке угуучу тыңшоочу аппаратты коет деген мүмкүн эмес.
Дүйнө жүзүндө тыңшоочу жабдуулардын 6 түрү кеңири колдонулат. Аларга акустикалык, вибрациялык, линиядагы тармактык, инфракызыл нурдануу аркылуу жана кадимки телефондук зымдар менен тымызын тыңшоочу жабдуулар кирет. Булардын ичинен адистер ыкчам издеп табуу тутумунан турган сорум жабдуусу кубаттуулугу жагынан айырмаланарын айтышат. Жакында ички иштер органдары 1 млн долларлык дал ошондой жабдууну сатып келишкендиги парламентте сөз болуп, бирок ички иштер министри Рысалиев аны төгүнгө чыгарган. Артур Медетбеков тыңшоочу жабдууларды мыйзамдуу колдонуудагы негизги шарттарды белгиледи.
Ошону өздөрүнө учетко регистрация коюш керек. Ошол угуучу тыңшоочу аппаратты колдонууга алардын укугу барбы, жокпу, ошол мыйзам түрүндө каралыш керек. Эгерде тыңшоочу аппараттар ички иштер министерствосунда пайда болсо, алар албетте милдеттүү түрдө мыйзам чегинде надзирающий орган генералдык прокуратура жана жогорку кеңешке билдирүү жасаш керек. Эгерде андай билдирүү жасабай тымызын колдоно турган болсо, бул уже кылмышчылык болот.
Адатта тымызын тыңшоочу жабдуулардан саясий күчтөр гана эмес, ишкер чөйрөлөр дагы пайдаланышары айтылып жүрөт. Интернет форумдардын биринде тымызын тыңшоонун арты менен өзүнүн ишкер атаандашы же бирөөнүн жеке интимдик турмушу боюнча маалымат алып берүүчү кызматтардын бар экендиги боюнча да мисалдар келтирилген. Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева тымызын тыңшоо аркылуу адамдын жеке жашоосуна кол салган учурларга кескин түрдө чара көрүү зарылдыгын айтты.
Ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушу өзүнө гана таандык болуш керек да. Аны эч ким угууга жана аны менен манипулировать этип, аны бир саясат кылганга эч кимдин акысы жок. Ошонткен адамдарды таап туруп, аларды жоопкерчиликке тартыш керек. Соттун чечими жок, угууга эч кимдин укугу жок. Бирок баарыбыз билебиз, акыркы мунуреки болгон угуулардан кийин телефонго да ишенбейт, отурган кабинеттерине да ишенбейт. Анткени жана сындоолор, угуулар жана ошол эки маалыматты сатып аткан биз моменттерди көрүп атабыз да.
Коомчулук өкүлдөрү Бакиев бийлигинин тушунда жапырт түрдө жашыруун тыңшоолор күч алгандыгын мисал келтиришет. Ал кезде тымызын тыңшоолорго кошумча укуктарды берүү боюнча мыйзам даярдалып, бирок ага президент кол коюуга үлгүрбөй калган. Ага ылайык улуттук коопсуздуктан тышкары мамлекеттик күзөт кызматы дагы ыкчам издөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алмак. Бирок ага карабастан эле саясатчылар, укук коргоочулар жана журналисттер тымызын тыңшалып жатышкандыгын учурунда айтып чыгышкан болчу. Парламенттин укук тартиби жана мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Турат Мадылбеков мыйзамдуу тымызын тыңшоо иштери азыркы күнгө чейин жөнгө салына электигине токтолду.
Байланыштуу сөздөрдүн баарын угуп алып туруп анан шантаж кылганга да болот, же болбосо уурдап бергенге да. Информация деген азыр кымбат турган нерсе да. Мына ошолордун негизинде азыр биз ошондой аппараттардын баарын Кыргызстандан тазалашыбыз керек. Ошон үчүн мынакей укук коргоо органдары МВДга, прокуратурага, ГКМБга угууну мыйзамдаштырыш керек. Анан момундай мурда Бакиевдин убагында келип калган аппаратуралардын баары тең иностранцтар алып келди, же жанагы чөрүлөр алып келди, булардын баары таап биз регистрацияны өткөрүш керек баары тең. Анан керектүү органдарга бериш керек ошолордун баары тең.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ыкчам издөө иштерин жүргүзүүгө багытталган мыйзамдын алкагында тымызын тыңшоо боюнча кошумча долбоор даярдалгандыгын айтып, бирок аны парламент карабай жаткандыгын белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз азыр Баткенден кабарлабыз. Байланышта облустун губернаторунун орун басары Сайчен Иратов турат. Сайчен мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ооба, сүрөтүп айтып бересизби, Баткенде шайлоондагы коомдук саясий абал, элдин маанай кандай? Чочулуу, кооптонуу деген жокпу?
Баткен облусунун аймагында коомдук саясий кырдаал туруктуу. Кыргыз Республикасы чек ара жана бажы посттору штаттык режимде иш алып барууда. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ички иштер органдарынын жана ички аскерлердин кызматкерлери тийиштүү алдын алуу иш чаралар жүргүзүүдө. Ушул жылдын ошо шайлоого байланыштуу 25-октябрдан баштап бардык күч структуралар күчөтүлгөн режимге иш алып барууга өтүшөт. Жалпысынан Баткен областы боюнча 198 шайлоо участкасы бар. Ар бир участкада 2 милиция сотруднигі турат кызматкери. Жалпысынан болуп 500 жакын милиция кызматкерлери шайлоого тартылат.
Атайын кызмат кечээ менен маалымат жыйынтып көрүп, анан Бишкекте, Ошто, Жалалабадта бир канча жерде ушу террордук чабуулга даярданып жаткан топ башкерлерине деп билдирди да, анан алардын арасында Тажикстандан келгендер да бар деп айтышты. Анан чек араны кайтор кандай жүрүп жатат?
Өзүңүздөргө маалым, биз март айынан баштап чек араны күчөтүлгөн режимде кармап келатабыз. Себеби дегенде контрабанда, күйүүчү майлан контрабандасы жүрүп жатат. Ошого байланыштуу чек араны жакшы эле коргоп келатабыз. Негизинен айтканда чек ара бүгүн прозрачный, ачык. Чек ара делимитация, демаркация бүтө элек. Чек арабыз ачык, анан чек арачылардын күчү толугу менен азыркы күндө жетпейт. Муну мамлекеттик деңгээлде чечүү зарыл.
Мына чек ара боюнча сүйлөшүү деп айттыңыз, буга чейин ушул облустун губернаторлору, акимдери сүйлөшүп атты эле эки мамлекеттин. Анан ошол сүйлөшүүлөрдөн мындай натыйжа майнап чыгып атабы?
Мен ойлойм, чыгып атат. Биз ушул сүйлөшүүлөрдү райондук деңгээлде, областтык деңгээлде Тажик Республикасы менен өзгөчө бир жөнгө салып, системага салып алдык. Ар бир кварталда бир жолугушат райондук деңгээлде, биз жарым жылда бир областтык деңгээлде. Кандайдыр майрамдар болсо карым катнашты күчөтүп иш алып барып атабыз. Былтыркы жылы Тажик Республикасы менен эгерде бир 27 инцидент катталса талаш чек арада, быйылкы жылы ошолордун саны бир 5-6 түштү. Эмки жылы ошолорду болтуруп алууга аракет кылабыз.
Өткөндө ошол баткендиктер менен сүйлөшкөндө айтышты эле, тажик чек арачылары Баткен шаарынын жанындагы суу сактаган көлөнү берүүбүздөй дагы 100 метр жылып алышты деп. Бул ошондой болдубу?
Ким айтканын билбейм. Биз чек арадагы кырдаалды күнүгө текшерип турабыз. Мен азыр эле чек арачылар менен сүйлөштүм, андай бизде маалымат жок, эч жака жылыган жок, баардыгы өз орунда турушат.
Чек арада жашаган ушул аймактарды колдоо үчүн, ал жактагы жылма миграцияны токтотуу үчүн үйлөрдү сатып алуу башталды эле мамлекет тарабынан. Ошол иштер мындай ийгиликтүү эле жүрүп атабы?
Мен ойлойм, ийгиликтүү жүрүп атат дегенде жаңылышабыз. Себеби дегенде 10 миллион акча бөлүнүп берилген, анын 1.5 миллионун биз бүгүнкү күндө иштеттик. Ал үйдү сатып алып туруп, биз ошолдо поселковый отделение милиции деп таш тумшук поселковый отделение милиции ошолорго отурукташтырып бердик. Законго жакшы жатпай атат. Коюлган суммалар бир үйлө үчүн 1.5 миллион, ал кийинкисине да жооп беришке да жатыш керек. Азыр законго өзгөртүү киргизиш үчүн губернатордун сунушу кетти, ошол өзгөртүү келсе ошол процессти биз дагы улантмакчыбыз.
Быйылкы жыйымтерим кандай болду? Өрүктөрү жакшы болдубу? Элдин кишеси
элдин кирешеси орточо, анча деле көп деп айтса болбойт, орточо.
Чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коем, биз менен түзөбөдө Баткен облусунун губернаторунун орун басары Сайытжан Иратов маектешти. Жеңиш.
Рахмат урматтуу угармандар, сиздер түзөбөдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Эми ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Палестиналык Хамас террордук уюму менен Израиль колго түшкөндөрдү алмаштыруу тууралуу макулдашты. Кыргызстанда өзгөчө абал жарыялоо укугу президентте калышы керек деген пикир айтылууда. Словакия парламенти еврозонадагы каржылык жардам фонду боюнча каршы добуш берди. Бабанов соода жайларды иретке келтирүүнү тапшырды. АКШ Ирандын эки тургунун террордук чабуулга даярдаган деп күнөөлөдү. Кары картаңдардын абалын жакшыртуу боюнча бүгүн Бишкекте талкуу өтөт. Ливиянын улуттук өткөл кеңешинин төрагасы Сирте шаарына барды. АКШ өкмөтү Ош шаарында светофорлорду орнотууга көмөк көрсөтөт. Бүгүн алгачкы ажылар тобу Меккеге аттанып кетет. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз бийликтери жана жарандык уюмдар улут аралык ынтымакка жетишүү жолдорун издөөдө. 11 октябрда Бишкектеги Ататүрк эл аралык университетинде өткөн илимий конференцияда былтыр жайдагы каргашадан туура сабак алып, бир аймакка коюн колтук алышып жашай алабызбы деген суроого жооп издешти. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Талкууга катышкан окумуштуулардын пикиринде өткөн жылы түштүктө болгон кандуу окуя кимдин болбосун эсине келтирип, улут аралык чыр чатактарга жол бербөөгө тийиш. Дүйнө тарыхында этнос аралык кагылыштын арты кандуу жана аягы жок согуштарга жеткен саясат таануу илиминин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев бул чөркөмдө согушту болтурбоонун табигый өбөлгөлөрү бар деп эсептейт. Бул үчүн ал тили, дили жана теги бир түрк элдеринин ынтымагын арттыра турган достук концепциясын сунуш кылууда.
Аркадаштык деген этимологиялык жактан түрк тилинен келип чыккан. Сөз арка жөлөк болуу, бири бирине жардамдаш болуу керек болуу деген сөздөр. Бул казак тилинде деле, өзбек тилинде деле ушул эле мааниде билдирген сөз.
Ал эми конфликтолог Жыргалбек Касаболотов Кыргызстандагы аз улуттар өлкөнүн оңгусун түзгөн кыргыз эли менен жоорлушу кажет деген көз карашта. Былтыркы Ош кооголагынан кийин мунун зарылдыгын түшүнгөндөр көбөйдү дейт Касаболотов.
Ансыз бул мамлекет мамлекет болбойт. Ар кимиси ар кайсы жакты өзүнө карап тура берет. Интеграциялык процесс жүрмөй эле дезинтеграция болуп турат да. Мисалы орус тилдүүлөр сөзсүз түрдө Россияны карашат, өзбек тилдүүлөр Өзбекстанды карашат жана башка ушундай нерселер боло бериши мүмкүн. Кээ бир жагынан алып караганда мисалы былтыркы Ош окуялары көп нерсеге адамдардын көзүн ачып койду. Ошо биздин жерибизде жашаган адамдардын мекени Кыргызстан экендигин, алар ушул жерде гана эркиндикке жана жакшы укуктарга жете ала тургандыгын былтыркы окуялардан көп жагынан көрсөттү.
Ал эми Бишкекте орун алган Урдаки атындагы тажиктер ассоциациясынын жетекчиси Абдухалим Раимжанов, маселен жарандык согушту башынан кечирген Тажикстан эли тынчтыктын баасын абдан жакшы билерин эске салууда.
Биз тажик эли тынчтыктын баасын жакшы билебиз. 5 жылдык согуштун натыйжасында 200 000 адам курман болуп кетти. 1.5 миллион эл качкын болду. 10 миллиард америкалык доллар өлчөмүндө тажик өлкөсүнө зыян келтирди.
Айтмакчы, узак жылдардан бери катуу каршылашып келаткан Тажикстандын президенти Эмомали Рахман менен Бириккен тажик оппозициясынын лидери Абдулла Нури биринчи ирет 1997 жылы май айында кыргыз борборунда жүз көрүшүп, Бишкек меморандумуна кол коюшкан. Ошондон тарта бул өлкөдөгү жарандык согуштун деми кайткан эле. Окумуштуулар соңку 20 жылда дүйнөдө улут жана дин аралык ошондой эле саясий социалдык кагылыштар күчөгөнүн белгилешет. Бул жагдайдын экономикалык, социалдык жана кулк мүнөз жагынан өз түшүндүрмөлөрү бар. Мындан тышкары диний фактор да жаңжалдардын өзөгү түзүп жатканын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 кулактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер тыңдап жаткан азаттык үналгысы берүүлөрүбүздү чет жердеги журтташтарыбыздын жасаган жумуштары тууралуу макалалар менен улантабыз. Германиядагы Via Киргизия долбоорунун координатору Гүлайым Бекбагышева боосок курсун өткөрдү. Улуу Жибек жолундагы кыргыз жана башка элдердин дасторконуна коюлуучу тамак аштардын түрлөрүн жасоонун ыкмалары көрсөтүлгөн курс Равенсбург шаарындагы элдик университетте өткөн жекшемби күнү болуп, анда Кыргызстандын тарыхы, каада салттары тууралуу да маалымат берилгендигин аталган университеттин доценти Жаңыл Жусупжан кызына билдирген.
Бизде Германияда түштүк жагында Равенсбург деген шаар бар кичинекей. Ошол жакта менин жолдошум ошол шаарда төрөлгөн. Анан кийин ушул шаардан мен биздин өзүбүздүн кыргыздын жанагы Жибек жолунун ашканасы, ал немисче кулинарийшес фон Сайденштрассе деп теманы коюп, анан кийин элдерге мен ошо биздин кухняны көрсөттүм. Анда мен 3 тамактын түрүн көрсөттүм: самса, лагман, плов. Анан биздин борсок, борсокту кандай жазайт, борсок биздин национальный нанбыз деп ошол борсокту көрсөттүм. Анан баарын койдун эти менен жасалганын көрсөттүм. Менин курсума болсо 8 киши келип беришти. 8 киши аябай кызыгы менен 4 киши 4 кишилик кылып, кухня печка менен 2 группа болуп ошол жазадык. Лагманды колго кантип чойгонун, биякта Италияда мисалы үчүн бул жакта колдонгон шпагетти.
Шпагетти ошо биз жактан келгенби?
Ооба, шпагетти Марко Поло алып келген да шпагетти эле. А Марко Поло болсо Кытай, ошол Жибек жолундагы ошол менен алып келген да. Анын негизи түпкүлүгү ушул биздин Жибек жолунда келген неме да, бул Италияга жөн эле келген жок, Европагачы.
Марко Полону айтып ко, ошо Кытай тарапка дагы өтүп барган Кыргызстан аркылуу ошо биздин жерлер менен ушул китебинде жазыптырбы ошол жөнүндө?
Китебинде ошол жөнүндө баягы жазылган эмес, бирок шпагетти ошо Марко Поло алып келинген деп жазылган да.
Ооба, уйгурлар бүгүнкү күндө дагы аны колго жасашат да, ал эми батышта болсо шпагетти баардык камырдын ар кандай түрлөрүн машина менен жасап калышкан. Силер ошондо лагманды чоюп көргөзүп бердиңерби, лагман жасашты?
Ооба, лагман жасашты. Мен колго кандай жасалат, кандай чоюлат, ошонун баарын көрсөтүп бердим. Элдер кызыгып өздөрү да жасашты.
Албетте аларга кызык, бирок биздин тамак бир аз Европага оорураак келет да, анткени биз тоодо жашайбыз, анан майлуу келет. Ошол жагынан кыйынчылык болгон жокпу? Алар калориясы көп экен, холестерол болот деп.
Жок, холестерин боюнча баягы ошол ичинде 8 кишинин ичинде бири аял келди. Ал аял Өзбекстанда болгон экен. Өзбекстанда болуп баарын көргөн экен. Ал айтат, чындыгында эле аябай майлуу келет, койдун этин майлуу жасашат деп. А мен болсо биздин Кыргызстандагы, Өзбекстандагы климат башкача. Мисалы үчүн бул жакта этти сатып алсаң, эттин калориясы бул жакта азыраак биздикине караганда. Биздин чөптөр күчтүү, биздин мал бөлөк, биздин продуктылар биздики таптакыр башкача. Ошол себептен мен аларга да түшүндүрүп берем да, бул жактын продуктысын алам мен.
Анда даамы деле бөлөкчө болуп калат экен да, ошон үчүн силер бир сыйра көргөзүп берсеңер, анан кийин нагыз лагманды жейм десеңер, анда Кыргызстанга баргыла деп айтып турбайсыңарбы?
Ооба, мен айтам, бул жактагы мен көрсөтүп берген тамактар ушундай эле, бирок даамы таптакыр башкача. Кыргызстандан жегенде биздеги аба ырайы менен ошол биздин тамак аш төп келишет да, биздин аба ырайга. Себеби бул жактын климаты бөлөк, биздики бөлөк.
Туура. Анан ошо 4-5 саат жасаган тамакты өзүңөр отуруп жедиңер да, туурабы? Кандай даамдуу болдубу?
Ооба, мен ошол 5 саатка бөлдүм. Себеби дегенде 4 саат аябай кыска болуп калат экен. Анан ошону 5 саатка бөлүп, ошол 5 сааттын ичинде 4 борсок, самса, лагман, плов жасаганга үлгүрдүк. Анан кийин аягында ошол тамактардын баарын дасторкон жайып, кыргызча кадимкидей мен кичинекей боз үйлөрүм бар, бир аз көрсөтмөгө, анан кичинекей курчактар бар, кыргыздын национальный кийимдери кандай болот, мен аны ошол маалда айтып берем да, биздин эл кандай, канча эл жашайт Кыргызстанда, тамак ашы бул, элдер эмне иш кылат, биздин Кыргызстандан эмне чыгат, кандай жашашат элдер. Кыскача ошонун баарын айтып өтөм да. Элге кызыктуу аябайчы. Эл кызыгып суроо беришет, мен ошого жооп берем.
Эми Германияда тамакка адатта ак шарап коюшат. Ал эми кыргыздын тамагына силер кандай ичимдиктерди, кандай суусундуктарды сунуш эттиңер?
Мен сунуш эткеним бир өзүм Кыргызстандан алып келген кичинекей самоварым бар. Самовар деп коет бизде кичинекей. Ошол самоварды коем, чай коем, көк чай, кызыл кара чай. Анан кийин бияктын традициясы боюнча вино ичет эмеспи булар. Анан кийин булардыкынан эле өздөрүнүкүндөгү вино коем. Бир аз водка, арак бул жакта да сатылат. Водка коюп каалагандар кичине-кичине ичишет да. Мусулманчылыкты кармагандар алар ичпейт. Бизди ачык мамлекет деп айтып өтөм да. Себеби бул жакта алар көп кызыгышат. Кыргызстанга турист болуп баргылары келет. Биз менен ушу барып, биздин жол менен кызыккандар көп да, аябай. Анан ошон үчүн ошонун баарын айтып өтөм, отуруп алып баарын түшүндүрүп берем.
Via Kirgizia долбоорунун координатору Гүлайым Бекбагышова менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешти. Эми Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев гезиттерге серип салат.
Дело номер жумалыгы Кыргызстандын парламентиндеги депутаттар уюшкан кылмыштуу топтордон эмнеси менен айырмаланат деген суроо менен кайрылды. Саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев маданиятсыздыгы базардагыларга окшоштугу менен эсте калууда. Парламент өч алуучулардын клубуна айланды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн анча деле айырмасы жок деп. Юрист Атыр Абдрахматова бийликке кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү эмес, ар түрдүү адамдар келиши керек эле. Тилекке каршы биздин депутаттардын ичинде адамдык сезимдерине караганда айбандык сезимдерин даңазалагандар, оюн, мамилесин ызычуу, уруш талаш, мушташ менен түшүндүргөндөр, жаман ооз менен сүйлөгөндөр бар экени өкүнтөт деп. Ишкерлер союзунун мүчөсү Михаил Халитов айтуу кыйын, жогорку кеңештеги талашып тартышуулар менен уюшкан кылмыштуу топтордун ортосундагы талашып тартышуулардын эч кандай жалпылыгы жок. Деңгээли да, таасири да ар башка. Ал эми кесипкөй эместиги, начар тарбиясы, билимсиздиги депутаттардын максатка башы менен эмес, муштуму менен жеткиси келген алибетти кейитет деп. Аялдар клубунун координатору Динара Асанова чынында эле бийлик деген адамды бузаарын көрсөтүп келатат. Бийликке жете элеккесе баары эле жакшы, баары эле эл тарабында, анан бийликке жетери менен өзгөрөт деп. Саясат иликтөөчү Орозбек Молдоалиев: мен депутаттардын баарын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен салыштыра албайм, бирок эл шайлагандардын ичинде мындай категорияга киргендери да жок эмес. Мен 2001-жылы криминал бийликке келиш үчүн өз позициясын чыңдап жатат деген илимий монографиямды жарыялагам. Бүгүн дал ошол көрүнүшкө туш болдук. Айрым криминалдык топтор өз кызыкчылыктарын жүзөгө ашыруу максатында бийликке аралашууну көздөдү. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 2005-жылы бийликке келе баштады. Өткөн парламенттик шайлоодо айрым партиялар криминалдык түзүмдөргө таянуу менен иш кылды. Азыркы президенттик шайлоодо да айрым талапкерлер өзүнүн атаандаштарын коркутуу үчүн же жарыштан сүрүп чыгаруу үчүн кылмыштуу топтордун кызматын пайдаланат деп ойлойм деп жооп берди. Журналист Андрей Кудрявцевдин макаласы Адахамад Умаров 2005-жылы биз Бакиев менен бир блоктобуз деп айткан эле, ал бүгүн ким менен деген макаласын тартуулап саясатчынын ишмердигине кенен токтолду. Макаланын аягында Аламүдүн районунун Лебединовка айылынын клубундагы эл менен жолугушууда президенттикке талапкер Канчыбек Ташиевден шайлоочулардын бири: сиздин платформаңыз Адахамад Умаровдун платформасынан эмнеси менен айырмаланат деп сураганда Камчыбек Ташиев: Мадумаровдун чөнтөгү бош, ошондуктан аны Бакиев финансылап жатат, а мени Бакиев финансылаган жери жок деп берген жообун басты. Буга улай эле Жаныш Бакиевдин 50 жылдыгын тойлогон ошол кездеги кыргыз элитасынын Данияр Сөнүптүн жана Адахан Мадумаровдун башкалардын тойдогу фотосүрөттөрү да окурмандарга тартууланды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу оормандар, сиздер азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Сиздер менен азаттыктын жамааты күндүзгү саат 13:00 түшкү берүүлөрүнө чейин коштошот. Интернет болсо тынымсыз жаңылануу болуп турат. Сайтыбызга баш багып ой пикириңиздерди калтырып туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекейже. Иш күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Аман туруңуздар.